χώρο να περπατώ. Δώσ' μου ένα όνομα να μη χαθώ. Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ. Δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ.
Δεν γίνονται αυτά. Οι πιο άτοποι φράσεις στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν γίνονται αυτά. Εκδηλώνει μια έκπληξη που επαναλαμβανόμενη καταρρυπάς μάλιστα καθίσταται και αυτή γελία και άνευ σημασίας. Διότι ξέρουμε πια όλοι, πολύ καλά μάλιστα, ότι αυτά που εμβρόντιτοι τάχα φωνάζουμε ότι δεν γίνονται, στην Ελλάδα είναι ίσως τα μόνα που σίγουρα γίνονται. Τα άλλα, που είναι και τα πιο σημαντικά, αγωνίζονται τα καημένα να απεξαρτηθούν από την άρρωστη μας έκπληξη. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Γεια σας, καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλησπέρα, καλό βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Είναι Τετάρτη σήμερα, πρώτη μέρα Φεβρουαρίου του 2023, καλό μήνα και καλωσορίσατε στη χώρα, όπου έχουμε κοινοβούλιο à la carte. Θα το ζήσουμε και αυτό. Θέλω μόνο μπαρμπουνάκι σήμερα, με κάμποσες περικοκλάδες, έτσι πρασινάδες. Νηστεύω προκαταβολικά για τη σαρακοστή των εκλογών. Δεν ξέρω αν θα εξομολογηθώ. Μήπως κοινωνήσω κιόλας δηλαδή. Σήμερα μετράμε 343 μέρες από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Καθαρά προσωπική του υπόθεση είναι αυτή η εισβολή, που όλοι ξέρουμε παραδείγματος χάρη από τις ημέρες και τα έργα του άλλου, με το μισό μουστάκι, ξέρετε, πού καταλήγουν πάντα όλες αυτές οι προσωπικές υποθέσεις. Από και για το μέτωπο του πολέμου λοιπόν, με τη δημοσιογραφική εγκυρότητα από την Guardian και το BBC, θα ρίξουμε τώρα μια ματιά τι συμβαίνει αυτήν ακριβώς την ημέρα ή μάλλον μέχρι σήμερα που μετράμε σχεδόν ένα χρόνο πλέον. Πλησιάζουμε τον ένα χρόνο στις 24 Φεβρουαρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να στείλουν και άλλη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους πέραν των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή περιλαμβάνει για πρώτη φορά και πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς. Μερικοί δυτικοί σύμμαχοι δεν βρίσκουν καλή ιδέα να προμηθεύσουν πολεμικά αεροσκάφη τύπου F-16 στην Ουκρανία. Όταν ρωτήθηκε σχετικά ο Biden αν αυτός θα στείλει, απάντησε κατηγορηματικά όχι, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βρίσκει την ιδέα καθόλου πρακτική, βασικά επειδή πρόκειται για πολύπλοκα πολεμικά, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Downing Street. Στο μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στο μέτωπο κοντά στις ανατολικές πόλεις Μπαχμούτ και Ντόνετσκ. Η πρώτη βομβαρδίζεται αδιάκοπα από ξηράς και αέρος από το ρωσικό στρατό εδώ και 2 μήνες. Νεότερα στοιχεία τώρα από δυτικές πηγές αναφέρουν ότι οι απώλειες στρατιωτών στον πόλεμο της Ουκρανίας έχουν ξεπεράσει τις 200.000. Λέγεται μάλιστα ότι είναι σχεδόν ίδιος ο αριθμός των νεκρών στρατιωτών και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Στα δικά μας εδώ τώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον δεύτερο πιλότο του Phantom που έπεσε προχθές. Όσο περνάνε οι ώρες, οι ελπίδες λιγοστεύουν και σχεδόν εξανεμίζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι δεν συμμετέχει πλέον σε καμία κοινοβουλευτική διαδικασία μέχρι τις εκλογές. Θα κάνει, λέει, εξαίρεση μόνο όταν έρθει στη Βουλή το θέμα της συμμετοχής ή όχι του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές. Αυτά λοιπόν ως πρώτη δόση, 14 λεπτά μετά τις 9, ώρα να συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο για σχόλια και παρατηρήσεις σας είναι η Ευαγγελία Χρούση, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με την προσευχή της Χαρούλας Αλεξίου, που ξαναβγήκε στην επιφάνεια με την σειρά «Μαέστρος» του Παπακαλιάτη και άρεσε πάρα πολύ και κυρίως σε όσους δεν το είχαν ακούσει όταν πρωτοκυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό πριν από πολλά χρόνια. Είναι καταπληκτικό. Και το χαλί που απλώσαμε είναι το «Horses», άλογα, και όντως είναι σαν καλπασμός αλόγων από τον μεγάλο Chris Rea. Γιατί, όπως κάπως κουραστικά αν θέλετε λέμε, αλλά επιμένουμε σε αυτό, στον καθρέφτη μας και η μουσική έχει το λόγο της. Κάθε πρωί εδώ και περίπου 2 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτή την ωραία περιπέτεια εδώ στην ΕΡΤ με τον καθρέφτη μας, επιλέγουμε έναν ή μία δημοσιογράφο από το χώρο των μίντια για να επιλέγει εκείνος ή εκείνη τα θέματα που τον ή την ενδιαφέρουν, να τα σχολιάζει και να τα συζητάμε και μαζί. Σήμερα φιλοξενούμε την Μυρτώ Λιαλιούτη. Είναι πολιτική συντάκτρια στα Νέα και στο protagon.gr. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει πλούσια μια πολιτική επικαιρότητα όπου τα επιχειρήματα λιγοστεύουν και ο απρεπής λόγος περισσεύει, αλλά θα προσπαθήσουμε ως άνθρωποι του τύπου να δούμε τα πράγματα με μια απόσταση ασφαλείας από την τοξικότητά της. Λοιπόν, καλημέρα Μυρτώ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Μου επιτρέπεις τον ελληνικό να είναι να το κάνω.
Βεβαίως, βεβαίως.
Διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το κομμάτι σου το προχθεσινό στα Νέα για την οργή στο Πασόκ για τους υπαινιγμούς του ΣΥΡΙΖΑ. Να τα βάλουμε όλα αυτά ένα μικρό πακέτο και να δούμε πού στεκόμαστε τώρα πολιτικά. Πλησιάζουμε στις εκλογές και αρχίζει να φαίνεται προς το πού θα πάει το πράγμα όσον αφορά τις επιλογές των κομμάτων.
Νομίζω ναι. Και νομίζω ότι αυτές τις τελευταίες δύο μέρες με τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ δείχνουν και μία μάχη που διεξάγεται στην κεντροαριστερά, η οποία έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μία μάχη που δεν φαίνεται κάθε μέρα, δεν συζητιέται δημόσια, δεν είναι στο προσκήνιο γιατί υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά θέματα. Mm-hmm. Όμως είναι εκεί. Δεν σημαίνει ότι αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν διεξάγεται και μάλιστα διεξάγεται με σφοδρότητα. Και ο τρόπος με τον οποίο ο Αλέξη Τσίπρα επέλεξε να μιλήσει για έναν εκβιαζόμενο Νίκο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι το δείχνει. Αυτές οι υπόνοιες και δια της εκπροσώπου του, της Πόπης Τσαπανίδου, αλλά και μετά διαφυγάδου του, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας δεν μαζεύτηκε, δεν είπε ότι δεν ισχύαν αυτά που είπε η Τσαπανίδου προχθές. Δεν είπε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για εκβιασμό του Νίκου Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι έχουν στόχο τον οποιαδήποτε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ένα καμπανάκι ίσως, να τι μπορεί να σου συμβεί από εμάς, τι θα λέμε εμείς για σένα, αν πας με τη Νέα Δημοκρατία, αν τελικά βγουν οι προϋποθέσεις, προκύψουν αυτά που έχεις βάλει ως ζητούμενα και καταλήξεις σε μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές, μετά την κάλπη.
Είδαμε αυτή την εντοπίσαμε και μέσω και των κειμένων που εσείς οι πολιτικοί συντάκτες γράφετε ότι έχετε καλύτερη πληροφόρηση ότι όντως υπάρχει μια αλλαγή έτσι πλεύσης από τη μεριά του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτή η αλλαγή είναι ευχαρίστως αποδεκτή από τη Νέα Δημοκρατία ή θα εμείνει ο Μητσοτάκης στην θέση του ότι εγώ δεν θα πάρω εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από την πρόεδρο της Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογή και θα πάω στο δεύτερο γύρο για να βγω αυτοδύναμος.
Νομίζω ότι δεν είναι αλλαγή θέσης. Νομίζω ότι είναι αποσαφήνιση. Γιατί μέχρι τώρα ήταν πολύ μπερδεμένα τα πράγματα του τι πρόκειται να κάνει το ΠΑΣΟΚ, τι θέλει να κάνει στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή ο Ανδρουλάκης μας λέει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει ότι εγώ θέλω ένα ισχυρό ποσοστό. Mm-hmm. Για να μην γίνω σοσιαλκαμένος, δεν θέλω να πάω στην κυβέρνηση με τη λογική του ότι θα είμαι το συμπλήρωμα. Θέλω να έχω ένα ισχυρό ποσοστό και έχω και 10 προτάσεις, τις οποίες θα βάλω στο τραπέζι την επόμενη μέρα, για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πάνω στις προτάσεις. Αυτό το οποίο δεν λέει είναι αν ισχύει ακόμα ο όρος για τον πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αν ισχύει ο όρος για τον πρόσωπο του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι η πιθανότητα να τα βρούμε το Μητσοτάκη είναι σχεδόν
μηδενική.
Εκτός και αν τα πράγματα έχουν έρθει τόσο τούμπα που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, δεν τα έχει προβλέψει καμία δημοσκόπηση, γίνει δηλαδή κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά από τη στιγμή που τα πράγματα είναι έτσι όπως βλέπουμε ότι πηγαίνουν, αν μπει όρος προσώπου, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. Και νομίζω ότι τη Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσαν να σκέφτονται ότι δεν μπαίνει όρος προσώπου για τους σκύψη λόγους, ίσως για το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ να μην είναι αρκετά ισχυρό για να μπορεί να επιβάλλει ένα πρόσωπο ή τέλος πάντων τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα έτσι ώστε ανάμεσα στη διαφορά του πρώτου και του δεύτερου κόμματος έτσι ώστε να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πάει σε δεύτερες εκλογές γνωρίζοντας ότι θα πάρει αυτή τη δυναμία στις δεύτερες.
Δεν θα πω καινούριο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, αν και υπάρχει, διότι ανακοινώθηκαν και τα ονόματα αρκετών που θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια του και φαίνεται πως τουλάχιστον η αίσθηση που αποπνέει από αυτό το πράγμα είναι ότι γίνεται αποδεκτή αυτή η επιλογή από μια μερίδα του κόσμου που πρόσκειται ή συμπαθεί το ΠΑΣΟΚ. Έχεις την εντύπωση ότι πράγματι τη στιγμή που αποδεσμεύεται η συζήτηση τουλάχιστον επί του παρόντος από τις παρακολουθήσεις και μπαίνει καθαρά πλέον σε εκλογική τροχιά με ό,τι αυτό σημαίνει, ότι αυτό έχει βοηθήσει τον Ανδρουλάκη?
Νομίζω ότι δεν θα αποσυνδεθούν πολλοί εκλογές από τις υποκλοπές. Ωστόσο, στο βαθμό που αυτό γίνει, ναι, νομίζω ότι τον βολεύει τον Ανδρουλάκη, γιατί οι υποκλοπές, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί, είναι ένα χαρτί το οποίο παίζει σχεδόν μόνος του ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως γιατί έχει και τα κοινοβουλευτικά όπλα, είναι μέσα στη Βουλή, μπορεί να κάνει και ένα κοινοβουλευτικό σόου λίγο πιο εύκολα από το Πασόκ που έχει επιλέξει μια διαφορετική οδό, που ίσως δεν φαίνεται τόσο πολύ, δεν ακούγεται τόσο πολύ. Όσο πάμε προς τις εκλογές, αν τεθεί διακύβευμα προγράμματος, το Πασόκ κερδίζει γιατί έχει ένα know-how που δεν είναι τωρινό, είναι χρόνων. Έχει ακόμα στις τάξεις του στελέχη που έχουν κυβερνητική εμπειρία. Και ένα από αυτά, ο Νίκος Χρυστοδουλάκης, είναι αυτός που έφτιαξε και το πρόγραμμά του. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν στοιχεία μέσα στο Πασόκ, στο πρόγραμμα του Πασόκ, που είναι πάρα πολύ ρεαλιστικά σε σχέση με άλλα προγράμματα της αντιπολίτευσης. Και παράλληλα, το Πασόκ έχει και αυτή την ιδιότητα να μπορεί να πάρει κόσμο αυτή τη στιγμή, είναι στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στους δύο βασικούς πόλους. Άρα μπορεί να πάρει και λίγο πιο προοδευτικό ένα κόσμο από το προοδευτικό κέντρο, μπορεί να πάρει και λίγο κόσμο από την κεντροαριστερά. Άρα ναι, όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη και παίξουμε πάνω στο θέμα του προγράμματος, τότε ναι, έχει ελπίδες στο Πασόκ. Αν συνεχιστεί η διαμάχη έτσι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι η δουλειά του θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί στην ακραία πόλωση δεν υπάρχει χώρος για τρίτο πόλο.
Ποιες είναι οι πιθανότητες και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να δει κανείς μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ?
Αν το πάρουμε αριθμητικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί με δεδομένο ότι, με βάση τα δεδομένα που ξέρουμε τώρα, δηλαδή με τα ποσοστά που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις, έχουμε μια άρνηση του ΚΚΕ μετά σχέση και με ψήφο ανοχής. Έχουμε ένα Βαρουφάκι που δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελε το Πασόκ να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με το Βαρουφάκι, γιατί έχει και τα πεπραγμένα το 2015 και ο τρόπος που διαχειρίζεται τα πράγματα σήμερα. Επομένως, θα έπρεπε να βγαίνουν οι αριθμοί, να βγαίνει με κάποιο τρόπο να βγαίνει η πλειοψηφία.
Με Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Βαρουφάκι στο δεύτερο γύρο υπάρχει πιθανότητα να βγαίνουν οι αριθμοί?
Στο δεύτερο γύρο σε καμία περίπτωση. Στον πρώτο γύρο. Αν βγαίνουν, θα βγαίνουν στον πρώτο γύρο. Αλλά και πάλι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανέβει στην κάλπη, δηλαδή σε μεγέθη που δεν τον έχουμε δει να ανεβαίνει. Ίσως δεν τον είδαμε να ανεβαίνει ούτε όταν κέρδισε το Ιανουάριο του 2015.
Πόσο πήρε τότε, να θυμίσουμε στον κόσμο?
Πάνω από
γύρω στο,
να πω, νομίζω 32-33, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
Νομίζω και λίγο λιγότερο ίσως να πήρε. Ναι.
31 πήρε πάντως στις εκλογές το 19,
ναι,
το οποίο έχασε.
Ωραία. Μιλάμε με την Μυρτώ Λιαλιούτη, πολιτική συντάκτρια, γράφει στα Νέα και στο Πρόταγκον. Τι σηματοδοτεί η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες στη Βουλή?
Νομίζω ότι είναι ένα τρίκ. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δείξει ότι συνεχίζει, ότι στο αφήγημα της εκτροπής, ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι μια κυβέρνηση που με κάποιο τρόπο καταστρέφει τη δημοκρατία, λέει ότι εγώ ένα συμβολικό τρόπο έχω, δεν μου δίνει πολλά περιθώρια το Σύνταγμα και οι κανόνες της Βουλής, αυτόν έχω, αυτόν θα χρησιμοποιήσω. Είναι καθαρά συμβολικό. Για μένα είναι και λίγο λαϊκίστικο το να παίχει τόσο καιρό από τη Βουλή, γνωρίζοντας ότι δεν είναι ότι οι εκλογές έρχονται σε μια εβδομάδα, έρχονται σε παραπάνω από μήνα. Άρα αυτό που κάνεις είναι απλά για τα μάτια του κόσμου.
Πώς
σου το κόσμο απευθύνεται. Νομίζω ότι στο αντιδεξιό ακροατήριο που θέλει να απευθυνθεί, γιατί θέλει να ξαναέχει ποσοστό με 3 μπροστά, να φτάσει δηλαδή το 30, ίσως αυτό ακούγεται καλό. Τώρα για τους υπόλοιπους, για το κέντρο, δεν νομίζω ότι κερδίζει πολλά πράγματα.
Πόσο ακούγεται ο τίτλος του News 24/7 σήμερα, τώρα στο site του, που είναι καλά ενημερωμένος όσον αφορά τον συγκεκριμένο χώρο? Μιλάει για ανένδοτο για την δημοκρατία, ότι η ακρίβεια και η δημοκρατική εκτροπή, οι δύο όψεις της κυβερνητικής πολιτικής, θα παίξουν πάρα πολύ, και αυτό το εκτιμά η αξιωματική αντιπολίτευση, γι' αυτό προχωράει ο Τσίπρας αυτό που το site ονομάζει ανένδοτο.
Ναι, ανένδοτος. ανέντοτος, δημοκρατική παράταξη, πορεία προς το λαό. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας τις τελευταίες μέρες έχει χρησιμοποιήσει και τα τρία και έχω την εντύπωση ότι θα τα χρησιμοποιήσει ξανά και σήμερα, που μιλάει στο Περιστέρι το απόγευμα. Mm-hmm. Είναι και πάλι στη λογική, δεν θα πω στην ουσία, γιατί προφανώς τα δύο θέματα, το θέμα των υποκλοπών μπορεί να μην έχει τόσο ενδιαφέρον για μια μεγαλύτερη μερίδα κόσμου, όμως έχει ένα θεσμικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που το παρακολουθούν και βέβαια η ακρίβεια που έχει πολύ ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο. Όντως είναι ένα θέμα και είναι και τα δύο ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν στον δρόμο προς την κάλπη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το εκλαμβάνεται αυτό το πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθεί να περάσει το δικό του αφήγημα, νομίζω έχει ξεκάθαρο στόχο τη συσπήρωση ενός κεντροαριστερού ακροατηρίου που βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ, που θα μπορούσε να δει δυνητικά στο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα που θα κόψει τη φόρα στο Μητσοτάκη.
Η κριτική...
Και με γλώσσα που παραπέμπει στο Γιώργο Παπανδρέου πια, έτσι, όχι στον Ανδρέα.
Η κριτική που ασκείται από τον αντισυριζικό χώρο ότι με αυτή την απόφαση του στην ουσία προσβάλλει το κοινοβούλιο, ότι καλλιεργεί και πάλι το πνεύμα του να καεί, το σύνθημα που είχε επικρατήσει την πρώτη φορά, πώς το εισπράττεις αυτό?
Γενικά όταν παίζουμε με εκτροπή, όταν παίζουμε με το αφήγημα της εκτροπής, είναι επικίνδυνο. Και επειδή το έχουμε ξαναζήσει σε αυτή τη χώρα και πολύ πρόσφατα, νομίζω ότι υπάρχει δίκαιο σε αυτή την κριτική. Βέβαια, πρέπει να δώσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι για το θέμα του Ηλία Κασιδιάρη και της διάταξης που θα μπορούσε να απαγορεύσει την είσοδο του κόμματός του στη Βουλή, είπε ότι θα είναι μέσα στη Βουλή και θα συζητήσει. Και αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον υπάρχει ένα θέμα στο οποίο το πολιτικό σύστημα έχει πάρει κάποια μαθήματα. Ίσως όχι όσα θα έπρεπε, αλλά έχει κατανοήσει ότι υπάρχουν μερικά ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν την επικαιρότητα της στιγμής.
Αυτά που λέμε θεσμικά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και αυτό το συγκεκριμένο, περιμένοντας τη διάταξη αυτή τη στιγμή, που νομίζω θα έρθει τις επόμενες μέρες ή ίσως και σήμερα, δεν έχω πολλές ελπίδες ότι δεν θα βρει παραθυράκι ο Κασιδιάρης για να υπερβεί την απαγόρευση. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσπαθήσουν τα πολιτικά κόμματα και πρέπει να δείξουν ότι το έχουν κάνει με ευρύτατη συνένεση για να μπορέσουν να έχουν δώσει και ένα μήνυμα στον κόσμο που παρακολουθεί και που ίσως θα ήθελε μια αντισυστημική λύση, ή τέλος πάντων σκεφτόταν ξανά ότι μια αντισυστημική λύση θα έχει ενδιαφέρον.
Μάλιστα, και σε περίπτωση που γίνει αυτό και μπει, επιτραπεί να λάβει μέρος στις εκλογές και πάρει το ποσοστό που διαφαίνεται ότι δεν είναι ευκαταφρόνητο, είναι πολύ πιθανό να τον βάλει μέσα στη Βουλή, τότε ίσως αλλάζει και κάπως και η συζήτηση ως προς το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, αν και δεν μπορώ να φανταστώ εγώ επί του παρόντος τουλάχιστον ότι κανένα κόμμα θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί του.
Όχι βέβαια, όχι. Mm-hmm. Αυτό ίσως θα ξυπνήσει μνήμες 2012.
Και χειρότερες ίσως, ναι.
Ναι, ίσως και χειρότερες, γιατί εδώ θα είναι μέσα μια δύναμη που δεν έχουμε ξαναδεί, δεν είναι η Χρυσή Αυγή. Τη Χρυσή Αυγή είχε χαρακτηριστικά που ήταν τρομακτικά, αλλά τα γνωρίζαμε γιατί είχε μια πορεία ετών. Και τα επιβεβαίωσε βέβαια αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι. Mm-hmm. Για τον Κασιδιάρη και το δικό του κόμμα, ενώ αν καταφέρει και μπει στη Βουλή, νομίζω θα είναι ακόμα πιο τρομακτικό, γιατί ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Όπως σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει υπερβεί και την απόφαση της δικαιοσύνης και έχει καταφέρει και έχει μπει στη Βουλή.
Μάλιστα. Θα ήθελα πολύ να συνεχίζαμε την συζήτηση. Έχει πολύ ψωμί και τροφή για σκέψη αυτό το γιατί και πώς δημιουργούνται αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες, όχι μόνο τώρα στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γέρνουν τόσο πολύ προς τα άκρα. Θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μυρτώ, για την συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια.
Μυρτώ Λιαλιούτη, πολιτική συντάκτρια στα Νέα και στο protagon.gr, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9 αυτό το πρωινό σήμερα, πρώτη ημέρα Φεβρουαρίου του 2023. Καλημέρα ξανά και καλό μήνα σε όλους και όλες. Πολύ θα ήθελα αυτήν την κατάληξη της κουβέντας μας με την Μυρτώ Λιαλιούτη σε σχέση με την τάση προς τα άκρα που την βλέπουμε με πολύ έντονα στοιχεία εθνικισμού, ρατσισμού και βίας, να την κάνω ίσως και με τον επόμενο καλεσμένο μου, αν και θα ξεκινήσουμε συζητώντας για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Για τον Ερντογάν και τη ρητορική του στο δρόμο προς τις κάλπες μιλάμε συνεχώς. Το συμπέρασμα του χθες σήμερα μπορεί να ανατραπεί κιόλας και αύριο προκύπτει και κάτι άλλο. Ίσως αυτή λοιπόν η εύκολη διαπίστωση να μην είναι απολύτως ορθή και να απορρέει από τον αποσπασματικό τρόπο που πολλές φορές εμείς στα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουμε τα πράγματα. Το τελευταίο άρθρο του καλεσμένου μας σήμερα στα νέα, με τίτλο «Προκλήσεις και απειλές για την εσωτερική ασφάλεια», μας δίνει νομίζω καλή τροφή για σκέψη και συζήτηση. Καλημέρα σας κύριε Καρατράντου.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Από το ο τίτλος που βάζετε, «Προκλήσεις και απειλές για εσωτερική ασφάλεια», είναι αυτό που κρέμεται σαν ερώτημα όπου και, όποιο σταθμό και αν ανοίξεις, όποια εφημερίδα και αν διαβάσεις. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας?
Κάθε οι χώρες αντιμετωπίζουν μία σειρά απειλών και προκλήσεων, δηλαδή ζητημάτων που ακόμη δεν έχουν μετατραπεί σε απειλές, αλλά έχουν μία σειρά από δυνητικές επιπτώσεις που πολλές φορές την ασφάλεια πρέπει να προλαμβάνουμε για να μην έχουμε μετά να το αντιμετωπίσουμε. Η Ελλάδα βέβαια έχει και την ιδιαιτερότητα ότι συγκριτικά, ας πούμε, βέβαια το λέγαμε παλιά, να είμαι ειλικρινής, πήγαινε αυτόματα η σκέψη μου στο να αναφέρει τη Σουηδία, αλλά μετά την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ευθύτατες απειλές του τη Σουηδία και τη Φινλανδία, η αίσθηση της εξωτερικής απειλής που πριν ένα χρόνο λέγαμε ότι αφορούσε μόνο την Ελλάδα, την Κύπρο και περιστασιακά κάποιες βαλτικές χώρες από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το Φεβρουάριο του 2022 αφορά σχεδόν το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω αυτό γιατί οι χώρες αντιμετωπίζουν πέρα από αυτό που συνηθίζουμε να το παρουσιάζουμε ως εθνική ασφάλεια, δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιά εξωτερική ασφάλεια ή άμυνα, δηλαδή η στρατιωτική απειλή από ένα άλλο κράτος ή οι απειλές που μπορούν να έρθουν απ' έξω στην όλη διαδικασία, μια διεθνής τρομοκρατική οργάνωση, ας πούμε. Υπάρχουν διαχρονικά και το έχουμε δει αυτό, και οι απειλές οι οποίες εμφανίζονται, δραστηριοποιούνται και κινούνται στο εσωτερικό μιας χώρας. Για παράδειγμα, είναι ο κλασικός διαχωρισμός που κάναμε μεταξύ εσωτερικής και διεθνής τρομοκρατίας. Βέβαια, αρκετές φορές παρατηρούμε ότι αυτές οι γραμμές δεν είναι πλέον τόσο ευδιάκριτες όσο ήταν στο παρελθόν. Για μια σειρά από λόγους, μεταξύ αυτών και η τεχνολογία, η οποία δίνει πολλές δυνατότητες συνδεσιμότητας, αλληλεπίδρασης και δικτύωσης. Έχει την καλή της πλευρά, έχει και τη σκοτεινή της πλευρά σε αυτό το πλαίσιο. Άρα, για να μπορέσουμε να δούμε τι απειλεί μια χώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ένα σχήμα. Και αυτό το σχήμα είναι οι απειλές, γιατί οι αρχές ασφαλείας μιας χώρας αυτό κάνουν. Προσπαθούν να αναγνωρίσουν εγκαίρως τις απειλές, να τις ιεραρχήσουν και αντίστοιχα λοιπόν μετά βάζουμε τα μέσα για να μπορέσουμε να προλάβουμε, να αποτρέψουμε, να αντιμετωπίσουμε ή αν δεν προλάβουμε να κάνουμε τα δύο πρώτα, να διαχειριστούμε μια απειλή η οποία ξεσπά με μορφή επίθεσης ή κρίσης ή ένα περιστατικό.
Αυτή η εκτίμηση που λέτε έχει μόνο δύο πτυχές. Είναι η πολιτική εκτίμηση, κάποιος να τα βάλει κάτω με πολιτική σκέψη και να εκτιμήσει είναι, σε ποιο βαθμό είναι σοβαρές αυτές οι απειλές και τι πρέπει να κάνουμε. Και το δεύτερο σκέλος είναι η στρατιωτική. Ή υπάρχει και κάποιος άλλος παράγοντας, μια μεταβλητή που ίσως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και δεν λαμβάνεται?
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι είναι πρώτον είναι το πολιτικό στρατηγικό, ας το πούμε έτσι, επίπεδο, το οποίο είναι και αυτό το οποίο πρέπει να βλέπει περισσότερο και το μέλλον, δηλαδή και αντανακλαστικά για το παρόν, αλλά το κύριο είναι να βλέπουμε και το μέλλον, δηλαδή κάτι στο οποίο δυστυχώς η Ελλάδα πολλές φορές δεν είναι συνηθισμένη να το κάνει, γιατί μας λείπουν κάποια βασικά πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα μια κοινή συνισταμένη συμφωνία για τα ζητήματα ασφάλειας. Δηλαδή, όταν σε μια χώρα βλέπουμε τέτοια ένταση αντιπαράθεση για τα ζητήματα ασφάλειας, χωρίς να μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ελάχιστο κοινό απαιτούμενο, για να μπορέσουμε, ας πούμε, να κάνουμε αυτού του είδους τη διαδικασία πρόγνωσης, δηλαδή να δούμε, και εδώ έρχεται το συνδέω με αυτό που είπατε, με το τι λείπει. Λείπει σε αυτό το σχήμα το επιστημονικό κομμάτι. Είτε το επιστημονικό, το οποίο μπορεί να προέρχεται από την ερευνητική κοινότητα, από τα πανεπιστήμια, είτε και το επιστημονικό ως γνώση των τάσεων. Γιατί πάντα λέμε ότι το πολύ σημαντικό είναι να δεις ποιες είναι οι μελλοντικές τάσεις μιας απειλής, ενός φαινομένου, και ποιες είναι παράλληλα και οι βαθύτερες αιτίες, για να μπορέσεις να το σταθμίσεις με σωστό τρόπο και να μπορέσεις να δώσεις την αντίστοιχη απάντηση. Αυτή λοιπόν η γνώση μπορεί να έρθει και μέσα από τις ένοπλες δυνάμεις, μέσα από τα σώματα ασφαλείας. Οι αστυνομίες του σήμερα δεν είναι οι αστυνομίες του 1930.
Βέβαια.
Έχουν αναπτύξει πάρα πολύ το τμήμα ανάλυσης, όπως θα λέγαμε, και το τμήμα το οποίο συνδυάζεται πάρα πολύ και με την επιστημονική γνώση. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές είναι πρωτοπόρες ακόμη και στην καθ' αυτού επιστήμη. Άρα λοιπόν θέλεις τον επιχειρησιακό τομέα, όπως πολύ σωστά είπατε, είτε είναι στρατιωτικό, είτε είναι αστυνομικό, είτε είναι πυροσβεστικό, γιατί το ευρύτερο σύστημα της εσωτερικής ασφάλειας είναι και η πολιτική προστασία, φυσικές τεχνολογικές καταστροφές. Χρειάζεται το πολιτικό στρατηγικό, που είναι αυτό που μας δείχνει ότι αυτές οι εκτιμήσεις δεν μπορούν να γίνονται με ορίζοντα μήνα, γιατί τότε κάτι δεν πάει καλά. Είμαστε στη φάση που ακολουθούμε την απειλή. Θα πρέπει να γίνονται με έναν χρονικό ορίζοντα 5 ετών. 10 ετών είναι το πλέον προωθημένο σενάριο, αλλά 5 κυρίως. Και είναι αυτό το οποίο λείπει από εμάς. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε ίσως η μόνη χώρα, σίγουρα από τις ελάχιστες, οι οποίες δεν έχουν ένα στρατηγικό κείμενο ασφάλειας. Στρατηγική εθνικής ασφάλειας, που γίνονται κάποιες κατευθύνσεις προς τα εκεί, και αντίστοιχα είτε εδώ με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Γιατί ακριβώς αυτά είναι κείμενα τα οποία αποτυπώνουν τη συμφωνία, αποτυπώνουν αυτό το πάντρεμα εκτιμήσεων που είπατε και έχουν και μια δεσμευτικότητα. Δηλαδή λένε ότι μία χώρα πρέπει στα ζητήματα ασφάλειας να έχει μία συνισταμένη, να έχει μία πορεία που λέει ότι δεν μπορεί μία κυβέρνηση να εκτιμά τόσο διαφορετικά την απειλή από μία άλλη.
Και αυτή η κοινή συνισταμένη ασφάλειας που την ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και το επιστημονικό κομμάτι που δεν ήταν απολύτως ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό μου ως προς το αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει και πώς θα μπορούσε να υπάρξει, αυτή η κοινή συνισταμένη ασφάλειας ορθώς με φέρνει και στην συνέχεια μιας σκέψης που λέει ότι θα έπρεπε και πολιτικά να έχουμε μια κοινή συνισταμένη τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα.
Απολύτως σωστά. Έχετε δίκιο, και είναι αυτό το οποίο λείπει και θα έλεγα ότι είναι αυτό από το οποίο ξεκινά και το πρόβλημα. Γιατί η Ελλάδα έχει δυστυχώς δύο δομικά προβλήματα που δυσκολεύουν να γίνει ο διάλογος που χρειάζεται για την ασφάλεια. Και αυτά τα δύο δομικά προβλήματα είναι ακριβώς η κομματικοποίηση και η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα ζητήματα ασφάλειας. Δηλαδή μια ρηχή κομματικοποίηση η οποία δεν αφήνει τη δυνατότητα να δούμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί να λέμε ότι εμένα με ενδιαφέρει μόνο το οργανωμένο έγκλημα και δεν με ενδιαφέρει η μικρή και μεσαία εγκληματικότητα. Γιατί η μικρή και μεσαία εγκληματικότητα ακουμπάται πολύ στην καθημερινότητά του. Προφανώς και η απειλή του οργανωμένου εγκλήματος είναι μεγάλη, είναι μεγαλύτερη να το πω έτσι, αλλά δεν μπορώ να παίζω σε αυτό το σχήμα ή να λέω ότι είναι η βία, ας πούμε, από τον ακροδεξιό χώρο, για να το συνδέσω με την προηγούμενη συζήτησή σας, αυτή η οποία συνιστά απειλή, αλλά η βία από την άλλη πλευρά, από το άλλο άκρο, από το ακροαριστερό ή από το αναρχικό, μπορεί και να δικαιολογηθεί σε ένα πλαίσιο κινηματικής δράσης. Αυτά είναι απλά απλουστευμένα παραδείγματα για το πώς δεν υπάρχει αυτή η κοινή ανάγνωση. Και το δεύτερο είναι δυστυχώς τα τραύματα, τα πολιτισμικά τα οποία υπάρχουν από τον εμφύλιο πόλεμο και τη Χούντα του 1967, τα οποία ακόμη δυστυχώς επηρεάζουν το δημόσιο διάλογο και δεν αφήνουν να κάνουμε μια συζήτηση με τους όρους του 2030. Δηλαδή, τα πολιτικά κόμματα θα έπρεπε να συζητούν για την αστυνομία του 2050, θα σας έλεγα, αλλά ας πούμε για την αστυνομία του 2030. Και όχι να κάνουμε προσπάθειες να πούμε ποιος θα τη συγκρίνει με το 1930, με τη χωροφυλακή, και όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο δεν αφήνει αυτή τη δυνατότητα συνεννόησης. Αυτό λοιπόν μοιραία οδηγεί σε μια αντιπαράθεση χωρίς συνισταμένες και πλημμυρίζει και το δημόσιο διάλογο.
Ναι. Τώρα βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι δύο χώρες που οι δύο γειτονικές χώρες που τρώγονται σαν καλοί ή κακοί γείτονες πηγαίνουν, οδεύουν προς εκλογές. Πολύ σημαντικές και για τις δύο και για εκείνους που εκπροσωπούν την εξουσία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο Μητσοτάκης θέλει να συνεχίσει και ο Ερντογάν ακόμα περισσότερο θέλει να εξακολουθήσει να είναι ο ηγεμόνας στην Τουρκία. Η τόνη από την άλλη πλευρά είναι πολύ έντονη, μπορεί να καταλάβει κάποιος γιατί είναι. Εσείς σε ποιο ποσοστό λαμβάνετε σοβαρά υπόψη αυτά τα ακραία που εκφράζονται από τον Ερντογάν? Δηλαδή όταν λέει θα έρθω βράδυ, το παίρνετε τις μετρητής ή εκτιμάτε ότι αυτό είναι ένα μικρό γάβγισμα και θα σταματήσει?
Κοιτάξτε, η λογική μας καλεί να θεωρούμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν και η Τουρκία γνωρίζουν ότι μία πρόκληση πολεμικής σύγκρουσης δεν έχει κάποιο σημαντικό όφελος να τις προσκομίσει. Γιατί πρέπει να είναι κάποιος αποκομμένος τελείως από τη διεθνή πραγματικότητα και από το πλαίσιο που λειτουργούν οι διεθνείς θεσμοί, για να θεωρήσει ότι ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι η Τουρκία έχει συντριπτική στρατιωτική υπεροπλία, κάνουμε μια σειρά από υποθέσεις, και ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί, ότι η διεθνή κοινότητα, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ θα άφηναν έναν επεκτατικό πόλεμο μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ. Είναι μια διαφορετική συνισταμένη συγκριτικά με την Ουκρανία. Σαφώς υπάρχουν και ομοιότητες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ομοιότητες και κυρίως είναι ο τρόπος με τον οποίο κινούνται οι δύο χώρες. Μιλάμε για δύο χώρες οι οποίες είναι αναθεωρητικές. Μιλάμε για δύο χώρες οι οποίες έχουν επιθετική. Η Ρωσία είχε, το έκανε και πράξη, έχουν επιθετική ρητορική. Μιλάμε για δύο χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν σκληρύση. Αυτό που είπατε, δηλαδή βλέπουμε ότι η Τουρκία στην περίπτωση της Ελλάδας και της Κύπρου απειλεί με χρήση ισχύως. Στην Συρία το κάνει. Στη Λιβύη το κάνει εμέσως. Δηλαδή χρησιμοποιώντας ομάδες παραστρατητικές ή μισθοφορικές στην όλη διαδικασία. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι στην στρατηγική κουλτούρα της Τουρκίας υπάρχει ο αναθεωρητισμός. Αυτό δεν αλλάζει. Και δεν ισχύει μόνο τώρα που βλέπουμε αυτή την στροφή από τον πρόεδρο Ερντογάν τα τελευταία 4-5 χρόνια, αλλά υπήρχε διαχρονικά. Η Τουρκία λοιπόν είναι μια χώρα η οποία δεν βολεύεται με το status quo στην περιοχή και προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να το κάνει. Και
συνήθως λοιπόν, τις δίδονται κιόλας και οι ευκαιρίες. Μου έλεγε, θυμάμαι, ο Μακαρίτης, ο Καραμανλής, ο παλιός, που μερικές φορές μας φώναζε. Εμένα με φώναζε επειδή ήξερε ότι είχα έτσι μια αδυναμία ως προς τα κυπριακά. Και έλεγε πάντοτε ότι η Τουρκία στείνει καρτέρι, δεν σημαδεύει αριστερά-δεξιά, έχει το όπλο στραμμένο εκεί που έχει καθορίσει η ίδια ότι θέλει να είναι στραμμένο και περιμένει πότε θα κάνεις εσύ το λάθος να περάσεις από μπροστά και εκεί θα το κάνει. Βρήκε την ευκαιρία το 1974 να μπει στην Κύπρο, ναι. Τη δώσαμε εμείς. Βρήκε, περίμενε την ευκαιρία για να αναγνωρίσει και το κράτος το οποίο κήρυξαν εκεί. Νομίζω ότι δένουν κάπως αυτά με τούτα που λέτε.
Ισχύει αυτό που λέτε, ότι η Τουρκία έχει μια ικανότητα, γι' αυτό λέω ότι συνήθως η ίδια είναι πολύ δύσκολο να προκαλέσει η ίδια έναν πόλεμο. Προσπαθεί να το κάνει με την επιθετική ρητορική, με τις συνεχείς παραβιάσεις, παραβάσεις, παρενοχλήσεις που κάνει στον αέριο, στο θαλάσσιο χώρο. Και εκεί είναι και το ένα από τα δυσκολότερα σημεία. Δηλαδή ότι καλείται η Ελλάδα να διαχειριστεί καθημερινά έναν σημαντικό αριθμό τέτοιων ενεργειών που σημαίνει κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων στο κόκκινο, δηλαδή πετούν τα μαχητικά μας αεροσκάφη, κινούνται τα πολεμικά μας πλοία ή τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, και όταν αυτό γίνεται σε τόσο μεγάλη διάρκεια χρονική, αυξάνεται πάρα πολύ η δυνατότητα ενός ατυχήματος.
Δυστυχώς το ζήσαμε και αυτές τις μέρες.
Ακριβώς. Ναι. Ή να το συνδέσω και με αυτό που είπατε, ότι αν δούμε πώς η κρίση των ημείων ξεκίνησε με τις ενέργειες τις αποσπασματικές εξωθεσμικών από την εξωτερική πολιτική, ενώ εξωθεσμικών πλευρών και στις δύο χώρες, είτε αυτή μπορεί να ήταν τοπική αυτοδιοίκηση, είτε ήταν οι δημοσιογράφοι από πλευράς Τουρκίας, που δημιούργησαν ένα σκηνικό με τις σημαίες, ανεβάζω ένα σημαία, κατεβάζω άλλο στη σημαία, που έστησε το πλαίσιο για να κάνει η Τουρκία την επιθετική της ενέργεια και να φτάσουμε στην κλιμάκωση και στη διαχείριση μετά που έγινε. Άρα η Τουρκία, ακριβώς επειδή θέλει να προκαλεί το επεισόδιο, δηλαδή συγκριτικά με τις δύο χώρες, η Ελλάδα δεν το θέλει. Η Τουρκία όμως προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία στο να δημιουργήσει τελεσμένα δηλαδή τελεσμένα είτε στο να πάρει κάτι άμεσα, Κύπρος, στην όλη διαδικασία, είτε στο να φέρει από τη δική της πλευρά, γιατί εδώ είναι το πολύ σημαντικό ότι ναι, η Ελλάδα αναγνωρίζει μία διαφορά, η Τουρκία όμως αναγνωρίζει 10-12, δηλαδή ανάλογα τη χρονική περίοδο και τα θέματα που θέλει να βάλει στην ατζέντα. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια σημαντική απόκληση. Και η Τουρκία λοιπόν δεν διστάζει στο να χρησιμοποιεί την απειλή ισχύως ή και στο να δημιουργεί επεισόδιο για να μπορέσει να πάρει αυτό το οποίο η ίδια θεωρεί ότι είναι το δικό της συμφέρον.
Μάλιστα. Κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και θα τα ξαναπούμε. Θα μας δοθούν πολλές ευκαιρίες και αφορμές ακόμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα θέματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το πρώτο πρόγραμμα ακούτε. Τον καθρέφτη του βλέπετε και είναι 11 λεπτά πριν από τις 10. The tide is high. Το κύμα έχει ανέβει πολύ ψηλά. Οντολογείς έχουμε έτσι κακοκαιρία στη θάλασσα. Το τραγούδι της Deborah Harris από τους Blondie. Σαν χθες, το 1981, αυτό το τραγούδι ανέβαινε στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. I want to be your number one. Δεν βγάλαμε κι εμείς ένα τραγούδι που πήγε στη Eurovision με αυτό τον ίδιο τίτλο? Μας αντέγραψε η Deborah Harris, ε? Ναι, πού το πας αυτό? Πήραμε και την πρώτη θέση βεβαίως. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στην σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τετάρτη, από τον Γιώργο Λιγνό, που έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή σε εκπαιδευτικά θέματα, έχει υπηρετήσει και το επιχειρήν, και όποτε το ρωτάω με ποια ιδιότητα να τον προσφωνώ, μονότονα και επίμονα μου απαντά απλός πολίτης, ελπίζω και ενεργός. Με αφορμή λοιπόν τώρα την σύλληψη του συγγραφέα Πέτρου Τατσόπουλου πριν λίγες μέρες για μια ανάρτησή του για έναν πολιτευτή της Ελληνικής Λύσης που δημοσιοποίησε μια προσωπική του περιπέτεια υγείας αποδίδοντας την ευτυχή κατάληξή της σε έναν Άγιο, ο Γιώργος θα μας μιλήσει τώρα για την πίστη και την ελευθερία έκφρασης. Υπενθυμίζω ότι η ανάρτηση Τατσόπουλου θεωρήθηκε συκοφαντική, ο συγγραφέας συνελήφθη στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφόρου, αλλά εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος.
Ομολογώ ότι τρόμαξε την ανάρτηση για τη σύλληψη του συγγραφέα κ. Πέτρου Τατσόπουλου μετά από μήνυση του κ. Φίλιππου Καμπούρη, που είναι υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση. Τρόμαξα γιατί η παραπληροφόρηση μιλούσε για δύο εξιβάσεις του νόμου περί εξύβρισης των θείων και ρητορικής του μίσους. Εγώ θυμόμουν ότι στο παραπέντε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας απέσυρε την απαράδεκτη διάταξη του ποινικού κώδικα που επανέφερε το αδίκημα της κακόβουλης βλασφημίας και της καθύβρισης των θρησκευμάτων. Η δίωξη τελικά έγινε για εξύβριση, δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά του προσώπου του μηνυτή. Γιατί η άλλη συνειδημό του κ. Καμπούριου, ο κ. Τατσόπουλος, τον προσέβαλε και φυσικά ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να υπερασπιστεί την τιμή του, και άλλο η δίωξη να γινόταν για λόγους εξύβρισης των θείων ή για διατύπωση ρητορικής μίσους. Κάτι που τελικά δεν έγινε. Βέβαια, ο κ. Καμπούρης φρόντισε με μια δήλωσή του να αφήσει να υπερίπτονται οι κατηγορίες, προσθέτοντας στην ανακοίνωσή του τη φράση: ο συγκεκριμένος, ενώντας τον κύριο Τατσόπουλο, έφεξε με τον πλέον προσβλητικό τρόπο τη θρησκευτική μου συνείδηση και την ελευθερία της πίστης. Έκλεισε το μάτι, λοιπόν, σε αυτούς που ήθελαν να το κλείσουν. Το πρόβλημα με την παραπληροφόρηση του διαδικτύου είναι ότι μπερδεύουμε τα πράγματα. Μπερδεύουμε πράγματα ανώμια μεταξύ τους και φυσικά δίνουμε τη δική μας εκδοχή που να ταιριάζει με τις πεποιθήσεις μας. Η στάθμιση μεταξύ ρητορικής μίσους και της ελευθερίας έκφρασης είναι ένα πεδίο διαρκούς και δύσκολου προβληματισμού. Αυτό που διαφοροποιεί το πρώτο από το δεύτερο είναι ιδίως η υποκίνηση σε πράξεις βίας ή η άμεση στοχοποίηση ατόμων και κοινωνικών ομάδων λόγω ενός ιδιαίτερου χαρακτηριστικού σωματικού, πνευματικού και κοινωνικού. Κατά τη γνώμη μου, ο κ. Τατσόπουλος δεν υποκίνησε σε πράξεις βίας απέναντι στους πιστούς χριστιανούς, όπως άφησε να εννοηθεί ο κ. Καμπούρης. Κινήτευσε όμως την κατ' αυτόν εργαλειοποίηση της πίστης από τον μηνυτή λόγω πολιτικών φιλοδοξιών. Η υπόθεση βέβαια θα ξεκαθαρίσει στο δικαστήριο. Ας μην γελιόμαστε όμως. Οι εκδηλώσεις οργής απέναντι σε επικριτές της ακραίας πίστης λίγο διαφέρουν από αντίστοιχες κατηγορίες που σε άλλες χώρες μπορεί να σε οδηγήσουν στη φυλακή. Όταν η ευσέβεια παρασύρει τον κόσμο σε αντιδημονικές συμπεριφορές, και είδαμε πρόσφατα αρκετές, είναι χρέος της πολιτείας να υπερασπιστεί τον ορθό λόγο και την ελευθερία έκφρασης. Αντίστοιχα, εμείς οι πολίτες έχουμε το χρέος να μην παρασυρώμαστε από αυτούς που μας υποκινούν σε συναισθηματικές αντιδράσεις στο όνομα της πίστης.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για την πίστη και την ελευθερία έκφρασης σε σχέση με την υπόθεση, ας το πούμε έτσι, του Πέτρου Τατσόπουλου. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ξεκινήσαμε με μια προσευχή από την Χαρούλα Αλεξίου και θα τελειώσουμε με μια ακόμη προσευχή τώρα από ένα καταπληκτικό δίδυμο, Έρικ Κλάπτον και Λουτσιάνο Παβαρότη, βοηθούμενοι και από την Gospel Χοροδία του Ανατολικού Λονδίνου, μια προσευχή προς την Αγία Μητέρα, Holy Mother. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Thank you.
γίνει